Pa da vam budem iskren, ne znam od kud bi počeo zapravo i ko zna gdje će to otići. Htio sam nešto... Da, to je to. Htio sam s vama nešto podijeliti. Ova druga pjesma, mislim, sve tri osobno, ova treća mi je nekako danas kao da je bila neka proročka melodija u pitanju. Znate, kad je proročka melodija, onda nam nešto se srce pokreće i onda to postaje aktualno za nas, za našu situaciju, i kroz tu neku melodiju nas Bog poziva i ne znamo to uvijek objasniti, ali osjetimo da nas vuče i onda mi to protumačimo, došla je Božja prisutnost. Božja prisutnost je uvijek tamo gdje se Božja proročka riječ prihvaća, ono gdje dopuštamo da nam Bog govori. Jedno od Božjih djelovanja je okarakterizirano da vjetar puše gdje god hoće, čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. I što znači da zapravo Bog djeluje na način u naš život često da mi ne znamo šta ćemo čuti, zato trebamo biti otvoreni da čujemo. Znate, nekad biramo propovjedi, nekad biramo šta ćemo čitati, nekad biramo na koji način ćemo pristupati, no međutim, da bi se Božji život očitovao, naš stav se uvijek iznova treba postavljati. I meni i tebi je, govori Gospodine, sluga tvoj, sluškinja tvoja sluša. I ono što donosi život je kada Bog govori nama ono što On želi, ne nužno što mi ono želimo čuti. Jel? Nije loše željeti nešto čuti, ali razumijete šta hoću reći. I narod Boži se zapravo treba sastajati i pojedinačno kad ide u svoju klijet ili kako god to mi zvali, u svoj odnos s Bogom osobni ili zajednički, da čuje šta Bog ima za reći. I to je ključna stvar, jer kad Bog nešto govori, onda se Božji život oslobađa i onda se naša srca ponovo, znate kako ona dva učenika iz Evanđelja, kaže, nije li naše srce gorjelo? Nisu sve razumjeli, ali je srce gorjelo. I tak nekad ne razumijemo neka melodija, ono, znaš, ne znam točno sad otkrivenje šta sad on, ali srce gori jer Bog govori. I naša srca su vam naštimana da gore isključivo onda kada Bog govori. Znate to? A naša srca mogu biti tjeskovno zabrinuta, pritisnuta, usmjerena na nešto drugo, da ne čuje šta Bog govori i onda na neki način postane, znate, briga u srcu pritiskuje čovjeka, kaže Sveto pismo. I zato je srce centar čovjekovog bića, čovjekovih zbivanja i sve što se događa u našem životu prvo se događa u srcu. I zato iznad svega svoje srce ponovno okretati Bogu, čuvati ga u dobroj vjeri, u nadi, u milosti Božjoj, ali ga čuvati da uvijek bude spremno i voljno čuti šta Bog govori. I znate, kad Bog, mi tražimo Boga, tražimo rješenja, ali onda Bog prije nešto da rješenja, počne govoriti kako doći do tih rješenja. Znate to? Bog nikad ne daje rješenja, a da nije nešto govorio. Bog ima rješenje za svijet tako što navješćuje da će njegov sin doći, na primjer. I onda njegov sin dođe i ne samo da donosi rješenje, nego nešto i govori. I tako Bog želi donijeti rješenja u neke životne situacije naše, ali i života crkve, i zato hoće nešto govoriti. I između ostalog, zato ima svoje sluge da govore i oni bi trebali čuti nešto od njega. Jedna misao mi se jutros dok smo je Nebojša, nije bila dio ove propovjedi, nije ovo ni propovjed, ovo je zapravo poruka. Ja neću ništa puno tu, jedna točka, druga, treća naučanja, vi toga imate tu dosta i najbolje možda od svega, tako da trebate to i cijeniti, znate. Nešto sam razmišljao, moram te sad, znam da ti to ne voliš. Rekao, Đuriće, jučer mi to došlo. Đuriće, koliko ono pentekosni Spurđon svog doba, ono, znaš, knez među propovjednicima, ono, znaš, ide mu to i stvarno hvala Bogu za to. Moramo se Bog mu dao, ja, Bog mu dao. Tako da, tako da se uopće neću truditi nadmašiti njega, nego ću ja jednostavno iznijeti ono što je meni u srcu, što vjerujem da je poruka za nas, Božja poruka za nas, svakoga ovdje. Razumijete? Neki tekst mi je pao na pamet jutros dok smo nešto pričali nevezano za ovo i znate u Evanđelju po Ivanu gdje je Isus zapravo neki su mu ljudi dolazili i govorili prije tamo mjesta gdje Nikodemu govori u trećoj glavi, govorili mu da vjeruju u njega, rabi, mi vjerujemo u tebe, ali ono što je interesantno, kaže Sveto pismo da njima Isus nije vjerovao i zbog tog razloga im se nije povjeravao. Zašto? Jer je znao šta je u čovjeku. I vidite, Isus se zapravo ne povjerava svakom, nego onome kome vjeruje. I gledajte, on vjeruje možda nekom nesavršenom osobi, muškarcu ili ženi, ali zna šta je u čovjeku. I kada god nam se Bog povjerava, to je dobra stvar, onda znači da on ima nešto, vidi u nama dobro, on vidi u čovjeku unutrinu i kaže, ja ti vjerujem i zbog toga te pozivam da ideš sa mnom. Tako da, najgora stvar koja se može desiti u životu jedne osobe je da mu se Isus ili da joj se Isus ne povjerava. jer ne vjeruje toj osobi. A najbolja, i ona koja mene osobno drži, da vam budem iskren, nešto, znate šta mene ohrabri? Što mi se Bog u mom životu i u dobrim i u lošim sezonama uvijek nekako povjeravao. I onda rekao, jes, to je to. I da vam kažem, privlačio me bliže. Ali povjeravao mi se nekad sa riječima koje ja možda nisam smatrao da su aktualne za moj život, za život crkve. Povjeravao mi se i na neki način vjerujem da ono što danas ćemo dijeliti je Božje povjeravanje. Mada nije ništa na te spektakularno, nikako novo otkrivenje, nego jedna dobra stara postavka koja nas vraća. Znate, kad negdje skrenemo s puta, Isus kaže, sjeti se odakle si pao. Razumije, ono, kao da kaže, ej, pa ono, na onoj stepenici tamo nema više zapinjati, ono, ponovo kreni odande. I vjerujem da je to Božja poruka za nas danas. Ok, tako da nek ti Bog da milost i meni i tebi da nam se ovo u srcima nekako transformira, da se desi, jučer sam to spomenuo, ono, da se desi dok govorimo riječ Božju, znači ono Transformere, ste gledali onaj film, ono, i onda odjednom iz ono, iz neke kante, ono, neka mašina, auto se desi. Tako da, i možda tvog i mog stanja, ne znam kakvi si došao i kakvi si došla danas i vi koji nas gledate, ono, da se desi transformacija. Da se, pazite, pretvorimo u našim srcima i da se život takav manifestira onakav kakav postoji. On se možda ne vidi na van, ali on unutri postoji kao što i transformeri nisu kante od auta, nego dobri auti. Razumijete? I vjerujem da nas Bog na taj način želi uvesti ono što on, neću reći onu famoznu što on ima za nas, nego što on ima sa svojim planovima na zemlji koje ja i ti trebamo ispuniti. Ima on za nas svašta, ali ja sam umoran nekad od sebe i od drugih da se stalno priča šta Bog ima za nas. Pa Bog sve što ima za nas nam je dao i ostavio nego šta mi imamo za Boga. Mislim da tako kažem. Ili hajde da ne bude tako. Šta Bog ima za ovaj svijet koji nema ono što ja i ti imamo. O tome se radi. Zar ne? Ja želim s vama danas podijeliti nešto o moći molitve. Molitva je tema koja u crkvi, znate ono kad kažemo bit će riječ o molitvi, ako ja sad kažem, sad propojaću iz otkrivenja o sedam glava, imam rješenje, znam ko je antikristo, ono, puno će biti propojeda, puno će biti pregleda, puno će ljudi doći slušati. Ali ako kažemo u kršćanskim krugovima danas da će tema biti molitva, da ćemo govoriti ponovo o molitvi, na neki način, čak i ako to sebi nećemo priznat, mi ćemo misliti da smo tu temu, da tako kažem, prerasli. A znate ko je moj zaključak? Da crkva još uvijek nije dorasla temi molitve zato što je uopće ne koristi i ne manifestira ono što moć molitve može. To jest molitva kao sredstvo koje nam je Bog ostavio da ostvarujemo njegove planove na ovoj zemlji. I ja mislim da mi kao crkva, a ovo nije sad poziv da se spustimo, nego da mislimo o sebi, o pravoj mjeri, da bi mogli ići u novu mjeru vjere i slave Božje, da mislimo o sebi onako kako valja misliti, a to je da još uvijek nismo dorasli, da tako kažem, mada možemo o ovoj temi, zbog toga je treba često emitirati. I ja sam mišljenja da puno tema, biblijskih tema, Božje riječi, koje mi ne želimo danas ili se nam dosadne slušati, trebaju postati ponovno aktualno u našim životima da bi se nešto promijenilo. Mi živote svoje, živote crkve, živote pojedinaca mjerimo samo na dva načina. I po tome se sve mjeri. Znate kako se život mjeri? Uspjehom i neuspjehom. Nema dalje, nema treće. Postoji uspjeh i postoji neuspjeh. I mi smo, da tako kažem, u svome kršćanskom životu zaista radosni onoliko koliko imamo uspjeha. Kad kažem uspjeh, ne mislim na neke naše lude i škodljive želje, znaš, ono, sve što želim, pa ono, ako nisam u tom uspjehu, onda sam tužna ili tužan. Nego mislim o uspjehu u životu za Boga, u služenju, uspjehu da sve više budemo slični Kristu. Da, to je zapravo pravi uspjeh, zar ne? I onda, razumijete, kad nam fali uspjeha, to je samo dokaz da imamo dosta neuspjeha. I crkva se suočava sa neuspjehom. Moramo biti pošteni. Njoj neuspjeh nije namijenjen. Tebi neuspjeh nije namijenjen. Tebi je namijenjena i meni pobjeda. No međutim, do nje se nekako dolazi. I citirat ću jednog propovjednika. Meni se to urezalo čak u život. To sam stavio na korice svoje najstarije Biblije. I s vremena na vrijeme ta misao me vrati. Kada razmišljam o uspjehu i neuspjehu, uvijek se sjetim toga. Znate ono, banalan neuspjeh u životu na nekom području, banalan neuspjeh u službi, banalan neuspjeh ili bilo koji drugi, ne, u crkvi. sjetim se uvijek iznova tog nadahnutog teksta, mada nije izrečen u Bibliji, ali je izrečen po Svetom Duhu koji kaže ovako. On to ovako rekao. Kaže, tajna svakog neuspjeha je neuspjeh u tajnoj molitvi. Ponovit ću. Kaže, tajna svakog neuspjeha na bilo kojem području našeg života je neuspjeh u tajnoj molitvi. I to je taka istina zapravo. I to je ono, nevjerovatno je da mi, unatoč tome što često puta kažemo na sveto amen i dalje, znajući da Sveto pismo kaže da naša borba nije protiv krvi i tijela, je li tako? Da naša borba nije tjelesne naravi ili fizičke. Mi dalje pokušavamo sa svojim tjelesnim, fizičkim snagama, mentalnim sposobnostima ostvarivati napredak u svom životu i u životu drugih za kraljevstvo Božje na jedan tjelesan način. I nevjerovatno je da izgaramo, u tome gorimo i doživljavamo neuspjeh za neuspjehom, a jedino što nas Bog poziva i zove da se ponovno vratimo i uzmemo njegovu metodu, da tako se izrazim, njegovo oružje koje transformira, njegovo stanje milosti koje on daje, a to je molitva vjere ili molitva koja jednostavno mijenja stvari. I ova slika, zaista koliko god, ono, pitali smo koju sliku da stavimo, molitva zaista ima moć promijeniti ono što ništa drugo nema. I ne postoji ništa snažnije u tvojim i mojim rukama, u rukama crkve, od molitve. Kada se crkva molila, stvari su se mijenjale. Kada se crkva molila, potres su se događale. Kada se crkva molila, anđeli su čupali ljude iz zatvora. Kada se crkva molila, zli vladari su bili svrgnuti s vlasti. Kada se crkva molila, dolazilo je do probude. I nemoguće je da dođe do probude dok se ne desi probuda molitve u tvome i mome srcu. I zbog toga ne postoji važnija, aktualnija tema za tvoj i moj život danas. Ne postoji važnija stvar od toga da ti i ja uz milost Božju, uz pomoć Božju uhvatimo tu riječ molitve, da Bog izlije stvarno, kako je pisano, molitvenog duha na nas, da molitvom vjere promijenimo i svežemo sve nadnaravne nebeske stvarnosti koje se protive da se može osloboditi kraljevstvo Božje. I zbog toga to uopće nije otrcana tema. Zbog toga ta tema još nije ono u čemu smo mi donekle dorasli i možemo se čak i naljutiti na to, znate ono. Da vas pitam, tko zna moliti? Kako bi rekli da neko zna moliti, a da neko ne zna? Tako je, vrlo jednostavno. Oni koji su uslišani prije ili kasnije, oni znaju moliti. Iz jednog čistog takvog razloga su učenici Isusa pitali, nauči nas moliti. Pa znali su oni nabrajati one, tamburali hebrejski kako god, ali oni su vidjeli jednu razliku. Čovjek Isus, ovaj kad se moli, znate kako kaže, Boga uslišava. I sad ovdje ne mislim da padnemo u depresiju zato što nemamo rezultate kao Isus. No međutim, Isus nam jeste mjerilo za sve. I ja svoj molitveni život ili snagu svog duhovnog stanja u molitvi ocjenjujem samo isključivo na to da li sam uslišan ili ne. I da vam kažem, ako nisam, moram se zapitati zašto nisam. I često je odgovor na to pitanje nedovoljno ustrajnosti u molitvi. Često. Ja se sjetim, vjerojatno će nas i gledati to, kad se obrati ono friško, znate, i sve, i onda neko vrijeme moli za svoju obitelj, za ove zone. Onda sam krenuo molio za mama, tata, brat, sestra, svi redom i to. I znate, to je bilo normalna stvar. Nisam ono molio, Gospode, dotakni njihova srca, amen. Nego sam jednostavno se borio u molitvi za njih. I znate šta, dokle god sam ja to čvrsto stiskao, ja sam vidio promjene, neki su se obratili, neki još nisu. I da vam budem iskren, nedavno sam se nešto razmišljao, kajem Bože, daj da se proboj dogodi još do kraja, da ih sve zahvatim. I znate šta mi dođe? Ne moraš puno pričati, već toliko toga znaju, rekao si im. Sad samo kreni moliti. I znate, Bog nas izaziva sa molitvom, zato što prava vjera se manifestira kroz tajnu molitvu. Ukoliko nema tajne molitve, i ovo je jedna vrsta tajnog sastanka, i tajna molitva i crkvena molitva, da me ne razumijete krivo. Ali ukoliko je nema u našim životima, to je samo dokaz da mi ne vjerujemo da molitva je Božje sredstvo, ne vjerujemo Božjoj riječi i ne možemo imati rezultat na tom polju. Jer mi u šta god vjerujemo, za tim idemo. Zar ne? Kad ja vjerujem da ću dobiti posao tako što ću ne neku štelu, dobiti onda ja idem tamo pitati nekog koga znam, jel? Gradonačelnika ovog ili onog. I ne mislim da je to uvijek loše. Nekad Bog otvori vrata. I ne mislim da možda sam glupost, najveću spominjuju posao. Ne trebamo se oko toga ni brinuti. Ali, hoću vam reći, nekako u ono šta vjerujemo, prema tome se krećemo. I razlog možda zašto crkva Isusa Krista danas ne manifestira svu slavu i silu Božju i kapacitet koji ona ima, je zato što ne vjeruje u načine na koje Bog djeluje. Znate, a svi, bar ova crkva, znajući povijest ove crkve, ona zna šta znači to, ono, šta znači ono, kad Bog radi. I samo molitve kad Bog radi. Siguran sam da većina, ako ne i svi ovdje od vas, imate to svjedočanstvo u srcu. Kao i ja. I znate da je to put kojim treba ići. Ali još uvijek nevjerovatno, kako iz dana u dan pokušavamo doživjeti napretke, promjene u svom osobnom životu, ostvariti obećanja Božja bez molitve koja to ostvaruje, ostvariti mnoštvo proboja za kraljestvo Božje bez molitve. Znate kako ja mjerim, ja sam to rekao našem u crkvi, u Metanoji, našu crkvu. Koliko ona zaista živa, koliko ne po tome, koliko zaista imamo nekakav molitveni život. I znate, nekad imamo period u životu gdje molimo, a život nam bude u kaosu. No međutim, molitveni život pokazuje da je srce živo i da se oslanja na Boga i da će Bog zapravo promijeniti stvari. I onda mjerim kako svoj život, kad kažem mjerim, reći ću vam na koja dva načina mjerim, kako živote crkve drugih po tome kakva je molitvena sfera u toj crkvi. Kad kažem molitva, ne mislim da imamo molitvene sastanke, nego za šta se moli, na šta je crkva usmjera. Znate, kad imamo molitvene sastanke u kojima 90% vremena mi molimo za sebe, samo nešto sebi prorokujemo i za naše potrebe, to je čor sokak. To je daleko od onoga što crkva treba ispunjavati. Ja više volim vjeru koja kaže da tražimo kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a da vjerujemo da će nam se ostalo nadodati zato što Otac zna šta nam treba. A ne da stalno prisvajam, zapravo sam kukavica, sebišnjak i samo gledam sebe. Bauštelac. Razumijete? Ne mislim da je loše tražiti, ali kada vidim da je moj molitveni život i tvoj usmjeren DVD, ono, znaš, kad molim, i onda se nakon pol sata, molio sam sat vremena, i onda se okrenem, za šta sam molio sat vremena? I onda skužim, sebe sam blagoslivljio. Gdje si bio, šta si radio? Ništa. Je li tako? A znate šta? Dao sam jedan onako prijedlog našima tamo u crkvi da si neko uzme u zadatak, ne mora nikom govoriti ono, da Bog će to posložiti. Da moliš u svom molitvenom životu za neke ljude u tvojoj lokalnoj zajednici za početak. Za promjene, za milost, da ih blagoslivljaš, da za sebe uopće ne moliš. I ne brini se. Ako ti budeš molio za nekog, Bog će se pobrinuti da ti se to vrati. Jer kojom mjerom mjeriš, tom će ti se mjeriti. Bog će sigurno nekog potaknuti da moli za tebe. Ajde vjeruj Bogu. Ajde pusti svoje probleme. Ajde, ne gledaj više u sebe, u svoje probleme. Ajde gledaj u Isusa, a Isus gleda uvijek u drugog. A znaš, kad ja kažem ajde gledaj u Isusa, znaš šta to za mene znači? Ajde gledaj u tijelo Kristovo. Jer to je Isus. On je glava svome tijelu. Vidite, kada to dođe među nas, kada se to u nekoj mjeri pokrene, vidljive promjene će biti jako brzo. I jedino što će nas dovesti do istinske probude je da danas netko, ja i ti, da Bog u nama začne, da tako kažem, da na ovu poruku koju nam govori. I ne sad da se nabrijemo, sad ćemo, nego da donesemo odluku. E, to je put kojim treba ići. To je istina koja će osloboditi Božji život. Jer istina oslobađa. To vam je istina. Nema drugog puta nego ovog. I zato se tako to usudim reći. Ali dajte da vam kažem još nešto o našim nevoljama koje su danas česte i to. Reću to ovako, da naše nevolje su česte danas isključivo zbog toga što smo počeli pašivno živjeti, a ne nužno zato što smo progonjeni kao kršćani. Jer nismo mi uopće progonjeni. Naše nevolje u našem životu su često odraz, znate čega? duhovne zaspalosti. Isus je bio, on je uvijek bio alfa i omega, on je najbolji pokazatelj i on je, znate da je on imao jednu najveću bitku svih vremena koju je ostvario za čovječanstvo. I znate kako je on tu pobjedu ostvario? Ispričat ću jednu priču koju sigurno znate, ali pobjeda se desila u Getsemaniju, nije se desila na križu, na križu se manifestirao. Isus je svoju najveću bitku, kad je pismo reklo da je on bio najviše pogođen, stisnut, do smrti žalostan, kad je bilo krv, zno i suze, koko, jabuke. To je se desilo u Getsemaniju. Ako ćemo gledati kritični moment Isusovog života, kad mu je bilo najgore, najteže, onda ćemo vidjeti Getsemaniju. I nije bez razloga Bog nam to ostavio. I znate, ta iskušenja, najveća borba, najveće iskušenje koje Isus imao, ali ne samo to, on je odlučio pobijediti, znate čime? I onda ja kad gledam tu priču, znam da i ti i ja moramo imati svoj Getsemani. Ne takav. Nego znam kada nas napadnu stvari, kada, ono, znate, da moramo isključivo tako pobijediti. Duhovnim metodama duhovne stvarnosti rješavati. I ne postoji drugo rješenje od toga. Ali da vam još malo ispričam, čak nećemo predugo, htio bi nekako da odemo sa tom riječju u srcu, a ne nužno sa previše informacija. Neka nam Getsemani bude vodilja. Isus je došao, neprijatelj je stao nasuprot njega i onda Isus vidio šta se događa. Znači imao izazove. On bada je bio Bog, bio je 100% čovjek. I odlučio je na njih odgovoriti na način kako mu je otac rekao. Pismo kaže za njega da je on često odlazio na samotna mjesta i molio. Jel da? Ne rijetko, nego često. Ja rijetko i ti. I onda šta je se desilo? Ne samo da je otišao sam ko neki guru. Primijetite to. Molitveni život zahtijeva prijateljstvo. On je išao sam, ali nekako kaže, ma daj da još pokupim one u koje vjerujem. Oni su tad poklekli u toj situaciji, ali ipak, znate, on je vidio u njih i pozvao ih, ajte sa mnom. Zašto? Idete sa mnom probdjeti da pobjedimo. Idete sa mnom moliti. Isus je očekivo da oni s njim moli da mu pomognu, da on tu svoju trku istrči. Danas kad znate, malo sam čak i reći ću, skeptičan, mada to ne treba tako biti, ne smije nas uhvat neka gorčina i to. Kad on je 100 molitveni lanaca i onda ja znam kad oni kažu molimo da je to samo onaj znak na Facebooku i ništa drugo. Ili pomolimo se, gospodine, ozdravi sestru Maru, ozdravi, i to je to. Znate, puno više je u onoj istinskoj molitvi koja zastupa, koja mijenja stvari. Koja je ustrajna, koja ne odustaje. Od toga da smo sveli to na jednu jeftinu proklamaciju. Mada nemam ništa protiv proklamacije, da pače. Znate ono, meni je lakše reći. In the name of Jesus I command da moja obitelj dođe Isusu. Yes. Yes. Od da stanem i da se pošoram sa đavlom za njihove živote. Je li tako? Lakše mi je. I mi vam svi biramo uvijek lakši put. Ali dovraćam se na Getsemani. Getsemani, još jednu priču i s tim ćemo završiti danas. Ali nismo završili još. I događa se borba. Isus moli, a ovi posustaju i spavaju. I onda Isus govori nešto što je jako bitno za nas i za prepoznavanje našeg stanja, ne da bi bili u depresiji, nego da ne bi jednostavno ostali u tome. Isus njima kaže ovako, molite se da ne padnete u napast ili kušnju. I reći ću vam ovo, da život pobjede označava, zapravo manifestira život molitve vjere. A da napasti i nevolje koje dolaze u naš život često su rezultat našeg slabog molitvenog života. Jer kaže, molite se da ne padnete u napast. Što znači da kad me 100 napasti i 100 đavola salijete, to je vrlo vjerovatno zato što ja, moj molitveni život je nula. I ljudi, tako da napast dokazuje, znate šta još? Duhovnu zaspalost i spavanje. Ne mrtav, nisi mrtav i mrtva. Ali napasti razno razne dokazuju da smo duhovno zaspali. I da se trebamo probuditi za sna i da nas Isus svaki sat budi. I pazi ovo, i mada spavam, on opet, ajde ustajte, ajde ustajte. I danas zove tebe i mene, ajde ustaj. Ajde ustaj, donesi odluku ono. Hoćeš pobjedu? Hoću, gospodine. Onda to napravi uz moju pomoć. Pa ne mogu, napada me to, pa ja ću ti poslati anđela kao što je meni otac poslao anđela, da me okrijepi u kritičnom trenutku ako treba. Znate, Božja opskrba i okrepa neće izostati. Božja pomoć, pomoć Svetog Duha neće izostati. Kada se mi odlučimo. Znate, kada razmišljam, kada je meni Duh Sveti stvarno, kada se događalo ono što kaže Sveto Pismo, da Duh Sveti priteče u pomoć kad mi ne znamo kako moliti, jel da? Znate kad? Kada mi hoćemo moliti, a ne znamo kako moliti. On ne priteče u pomoć kad mi nećemo moliti. Nego kad se borimo, kad ne možemo, a hoćemo, onda on priteče u pomoć. Tako da izostanak nadahnutih molitvi je dokaz da nismo voljni moliti. Jer Duh Sveti odgovara na pravodobno i dolazi pravodobnu pomoć donosi. Kada mi zaista odlučujemo moliti. I mi ne molimo za svoje spasenje. Mi ne molimo za naklonost Božju. Mi moramo to razumjeti. Mi je imamo. Mi molimo da bi se kraljevstvo Božje manifestiralo u nama, kroz nas i šire. O tome se radi. I kada obnovimo svoj poziv, šta mi jesmo, šta trebamo, obnovit će se i život molitve. Jer reći ću vam jedno, nismo svi apostoli, proroci, evangelizatori, pastiri, voditelji slavljanja to, ali smo svi jedno, svjedoci i znate šta još? Svi smo pozvani služiti u molitvi. Sjetim se tekstova iz pisma gdje kaže, to se nekad se sam zabezeknem, kaže kako govori tamo starješnjama pastirima, vi koji noću Jahvu podsjećate, kojem noću hrče, ko top. A i ti hrčeš. Mislim, razumijete? Ja kaj mi je čitam, nedavno čitam, kaj vi koji Jahvu posjećate, a mene Jahve posjeti da se nisam probudio ko zna kad. Mislim, ne misli sad da ludujem, ono ideš na posao, a moliš tri sada ne možeš raditi i obavljati. Nego hoću vam reći da sve to ima mjesta u našem životu. Ono, legneš s Facebookom umjesto s molitvom. Legneš s filmom umjesto s molitvom. A zašto ne bi po noći se malo i borio, ako si već ostao malo duže? Budan ili budnav. Ne kao nešto što moraš, ali ako stvrdim i tvrdiš da hoćemo da se kraljevstvo Bože manifestira, ljudi. Ko šta ona prva pjesma? Kad pogodila si sve tri, mislim, Bog te odio. Dosta mi je laži i obmana. Dosta mora sam sebe lagati da ono da, nego Bože, pomozi mi. I ne u nekoj osudi, nego ja to želim. Kuću ako nije, ne tamo, tamo. Kome ćemo ići? Znate, Bog će skinuti sramotu sa crkve kada se crkva odluči vjerovati Bogu i moliti. Isus je se razbjesnio. Isus, pun milosti i istine. Ne postoji ljubaznija persona. Ne postoji. Ali jednom trenutku svog života je se razbjesnio. Znate gdje? Izbacio je trgovinu. Izbacio je sve. Razbjesnio je se zašto? Zato što njegov hram je imao drugu namjenu. A njegov hram danas to smo, pazi čuda, ja i ti. I on nije zabranio žrtve, trgovanje, on nije, ali je rekao unutri, u toj nutrini, tu, tome nije mjesto. To nije glavna namjena. I onda je rekao ovako, moja kuća treba da se zove, ili jeste kuća molitve za sve narode. I kad kažem molitve za sve narode, ne mislim da otvorimo još jedan upper room. I malo dimnih zavjesa, malo muzike i to, nego je rekao da naš život treba biti hodajuća molitva. Da njegov narod gdje on prebiva, da bude kuća molitve za sve narode. Govorili smo o probuđenju, Nebojša nedavno govorio o probuđenju i tu i kod nas. I to, i spominjali su Azusu. Jednu šupu, znate šta je bila Azusa? Šupa, štala u koju vjerovatno 90% nas ne bi nikad došlo. Ali tamo su narodi hrlili da bi primili vatru koju je Bog davao tamo. I znate, kad se obnovi ta strast, kad Bog se pokrene među svojim narodom, kad molitva vjere oslobodi takvu atmosferu, narodi će hrliti sami i vijat će nas. Mi ćemo morati bježati od ljudi, nećemo se morati sakrivati, ćemo se koji Isus. To je volja Božja, a ne da ih ganjamo. Gdje da se pomoli da ti ozdravi glava ili koljeno? Mislim, sve to treba, ali jel me razumijete o čem pričam? Ma oni će nas vijati, znate zašto? Zato što pismo kaže da će vući jednog Izraelca, 10 ljudi reći, vodi me u dom Boži, vodi me tamo gdje je ono. Šta je to, kaže? Zato što će se vidjeti razlika od onog koji služi Bogu i od onog koji ne služi. I naš najveći problem nisu naše ni slabosti, nego potraćen život da se ne znamo vratiti i iščupati. I kako govorim tebi, to govorim sebi i svima nama. I postoji uzvišen poziv u tome. Ali postoji i strast u tome. Postoji i radost u tome. Zamislite situaciju gdje mi odgovaramo na neprijateljove napade sa tajnom molitvom. Ja nisam sanjar. Ja i dalje vjerujem da molitva vjere može protresti sve i promijeniti. Ja i dalje vjerujem da crkva, pazi ovo, mi ovaki kakvi jesmo, da možemo puno toga samo ako hoćemo i vratiti se Bogu i postati kuća molitve, naš je imperativ. To znači vratiti se Bogu i onda ćemo primiti plaću. Otac koji vidi u tajnosti oslobodit će u javnosti, a mi ćemo se probuditi kao div koji spava, probudit ćemo se. Petar je bio duhovni div, ali je spavao dok je bitka bila. I nekad smo ja i ti, pazi, ima radosna vijest u tome. To je pouka, to nije kraj, to je sezona, to nije kraj. Ali zamislite da je crkva takva bila u molitvi za Petra, kakav je Petar bio za Isusa. Petar bi dobio po lampi od Heroda 100%. Znate to? Još jedna priča da vidite šta molitva crkva, šta može osloboditi kroz molitvu. Te priče su nadahnuća za nas danas. Jer kaže da je sve pismo Bogom nadahnuto. Znači sve. Znači sve, sve, sve. Ne pola, ne dio. Ne tvoji omiljeni tekstovi i moji. Nego je sve pismo Bogom nadahnuto i korisno za tebe i mene. Da te odgoji, da me odgoji, da me popravi, da te popravi i da te uvede u stanje da budeš savršen čovjek. Sposoban i sposobna za svako dobro djelo. I zato sve pismo, pa čak i Levitski zakonik, sam ga treba znati tumačiti. Jel me razumijete? Hoću reći, ne postoji dio pisma koji nije aktualan za tebe i za mene. A danas imamo poplavu popularnih i nepopularnih tekstova. Otkad to? Otkad ja imam omiljene tekstove? Ja imam omiljenu knjigu, ali nije mi jedne mudre izreke. A šta ću sad? Ne mogu na tome samo živjeti. Nekad mi Jeremija tako dobro govori u životu. O tome se radi. Vraćam se na zadnju priču. Jeste tu? Sam predugo ja to. Vraćam se na zadnju priču. O moći molitve. Crkva. Ima apostole svojima, službenike. I dođe progon. I kralj Herod zgrabi Jakova na brzaka, nešto suđenje, ovo ono, ubije ga, jer crkva nije reagirala. Crkva i dalje opuštena. Međutim, sad kralj Herod uzme i Petra. On je bio draži pričer. Znači, Đuriću, ako se tebi nešto bude događalo, sigurno ćemo moliti za tebe. A mi smo ostali nadrapali. Zezam se. Zezam se. A zezamo se, da. Uglavnom, ljudi i crkva vidi frka. I kaže Sveto pismo da nije to bilo, znači crkva ima potrebu nekom nevolji. I da to nije bilo ono današnje naše Facebook molitve. Tri srca i tri puta ono sklopljene ruke. Znaš kad mi pošalju. Nemoj mi ništa, ono. A ja znam da niko nije molio, znate zašto? Se ništa nije promijenilo. I mene kad nazovu, pa me za ovo molite, ja onda sam ne smijem obećati, ako obećavam moram slagat, ili onda ne mogu slagat, onda kažem, gospodine, dotakni, amen. A žena ona umire, ne mogu, ne stignem. A znate šta ću vam reći? Da oni svi hoće molit, ne bi imali toliko bremena i ne bi natovarili na mene. I ja isto tako na druge. Tako da nekad ljudi koji donose sve i natovare na druge, meni dođu ljudi, neki kažu moli za ovako, ne mogu, evo ti, ne mogu ni svoje nositi, a kamoli tvoje, da se prvo tarasim svoga bremena. Natovario si me, natovarila s nečim što si mogla sam ostvariti u molitvi. Ok, trebamo zajednički, trebamo, ali znate, nekad dođi moli za moje posao, moli ti sam za posao. Je to tvoj posao ili moj posao? Nemoj ni moli za posao, nego vjeruj Bogu za posao. Ili ne znam, dođi i moli da meni, pa dođi ti i moli malo čovječe. Jel me kužite, nekad se opteretimo, tako čak i ako i crkva ima nekakav molitveni život, moli za takve gluposti i onda se umara u nečemu što uopće nije efikasno. Nek nam Bog da ono, a i ne znamo mi, pogubili smo se. Znate ono, molitveni sastanak, ne znamo otkud bi krenuli i šta bi i kako bi. I onda poznate fraze. Šta dolazimo, do kojeg zaključka, onog što sam pričao, da nam Duh Sveti ne priskoči u pomoć. Znate zašto? Jer nismo odlučili molit, nego smo odlučili pomolit se. A tako malo treba. A opet nekad, znaš ono, kad odlučimo molit, znate te sastanke molitve. I odjednom se život počne manifestirati. Ja kažem, Bože, a to su rijeđi trenuci. Možda kod vas nisu, kod nas jesu. Sad je bio najbolji molitvenik, kad mene nije bilo. Prošli četvrtak. Tako bar kažu. Pa ajde, rekao, ako je tako, neću više dolaz na molitu kod vas, idem u drugu crkvu na molitu. Ali crkva se moli za Petra. A ne moli se na način da je molila jedan sat i dva. Nego kaže Sveto pismo da se ona ustrajno molila Bogu bez prestanka. I to je bilo danima. Znate zašto se mola bez prestanka? Zato što je stalo bilo do Petra. Kad je nama stalo do nečeg, mi ćemo za to i moliti. Kad je nama stalo do kraljevstva Božjeg, mi ćemo za to i moliti. I ono što nam treba je ta milost da nam se ponovno, ma ti si molio, to je bila baš proročka molitva, dok smo slavili, pa sam čuo, bio sam blizu tebe. Obnovi poziv u našem životu. Da nas Bog ponovno obremeni onim slatkim bremenom. Da imam radost moliti. Da imam bar želju, čežnju, da u tome nalazim odmor i okrepu, ali i duhovnu pobjedu. Dogodilo se da je crkva moleći oslobodila anđelsko djelovanje takvog razmjera da nisu četiri straže po četiri čovjeka mogla to. Nema kakvi covid redari, kakvi, razumijete, koja straža kada Bog se pokrene. I Sveto pismo kaže da je Petar izjavio da je Bog poslao anđela. Ali znamo ko je aktivirao anđela. Znamo da je Bog potako crkvu i rekao, ovaj put, ako nećete da ovaj izgubi glavu, treba se pomoliti. I gledajte šta je molitva crkve učinila. Ne samo to da je Petra oslobodila. Ne samo to da ih je sve ohrabrila. Ne samo da su oni imali benefit, da su ponovo, znate, radost obnovili. Jer mi kad primimo ono što molimo, onda naša radost bude potpuna. Nego su se, ono, oduševili. Pa sad ćemo se, ono, nema situacije koje ne možemo riješiti molitvu. Ne silom ni snagom, nego duhom mojim. Ali to nije kraj. Toliko je ta molitva mijenjala stvari u nebeskim prostorima, da je ostalo malo goriva za tog anđela, da je za neko vrijeme zviznio Heroda i srušio bezbožnu vlast tako što je crkva molila. Kaže Sveto pismo, primijetite da je anđeo gospodnji tamo i anđeo gospodnji oko Heroda je se vrtio. Jedno vrijeme. I dao mu vjerovatno Bog vrijeme i sve. Ja vjerujem da je to taj isti anđeo bio. Ne mora biti, nije to sad neko otkrivenje. Ali znam jednog, da je molitva vjere iz progonstva u jednostavno promijenila sve u spasenje i u svrgavanje vlasti koja je bila protivna kraljevstvu Božjem. Ja ovdje ne mislim sad mi trebamo vlasti svrgavati. Ja hoću samo reći, oni su se molili Bogu, a Bog je odlučio koga će skinuti, koga će postaviti i šta će napraviti. Znate, Bog je to odlučio. Ima još puno zapisa u Svetom pismu gdje, kažem vam, crkva molila i stvari su se mijenjale. Znate, kad je crkva molila, svi zajedno na istom mjestu, mjesto se potreslo, svi su se napunili Duha Svetog. Neka si ti kod kuće molio i molila stalno. Naravno da je to bitno, ali želim vas, znaš kad će Bog djelovati kroz tebe samostalno, kad nema niko drugi da moli. Međutim, crkva i molitva crkve ima veću snagu od tvoje moje osobne molitve. Šta god ja i ti o tome mislim. Jer da nije tako, Bog ne bi rekao tako u svome pismu. Tako da želim te ohrabriti. Da uspjeh, to jest naše neuspjehe, pretvorimo u uspjehe tako što ćemo se odlučiti, pazite ovo, u tajnoj molitvenoj klijeti, prije svega osobnoj, a onda će se probuditi ona zajednička. Okrenuti i vratiti Bogu. I obnoviti svoj poziv. Tako što ćemo početi moliti za druge. A ne ono moliti, nemojte me krivo shvatiti, ne ono moliti samo za zdravlje i to. Ja znam jedno. Ja sam zdrav, sve zdraviji kad mi je srce kak treba. I srce izvire život. I srce vam izvire život. Ja neki srčani problema sam imao i razmišljam se malo, rekao, viš ti, a malo sam na nekim područjima posustao, pa da, a čim mi se srce malo trgne, čim ja malo oživim, to se brzo promijeni. Odmah sam bolje. Znaš zašto? Jer iz srca izvire život. I onda iznad svega moram čuvati svoje srce. Na način kako je Bog rekao da ga trebam čuvati. Vjerujem da će danas Bog nešto učiniti u našim srcima. Znate, da nam se desi ona milost Svetog pisma koja kaže do srca su se potresli. Znate tu riječ? Gdje kaže do srca su se potresli. I nek nam Bog da milost da nam se srca protresu, da se skine. Znaš ono, kao kad skida, Bog ono uzme pa skida sve neku prašinu, sve ono, neće biti ništa, samo će se malo protrest. Ali skinut će sa sebe svu tjeskobnu brigu, sve ono što zaguši riječ. Jer kaže Sveto pismo da Bog djeluje u naša srca, sije riječ u naše srce. Ali tjeskobne brige, varavo bogatstvo, uživanje života, a ne za kraljevstvo Božje, zaguši riječ. Nekom je ovo, nekom je ono. Neko je slab na neku požudu, neko je slab na uživanje u životu. I onda, razumijete? A sve to može zagušiti riječ koju je Bog posio, riječ nepropadljivu, vječnu riječ u tvoje srce. Od koje zapravo i ti i ja trebamo živjeti. I ovo nije poziv na depresiju, na osudu, ovo je poziv na buđenje. I na obnovu da nam se oči, srca otvore, da znamo zapravo da je jedino rješenje. Za naše neuspjehe, uspjeh u tajnoj molitvi. Jer tajna svakog neuspjeha u mom životu, ja vam to svjedočim, je bila isključivo zbog toga što nisam molio za to. I bio Bog budan u tome. A kad god smo nešto napravili napredak, bilo u službi, bilo u životu, svjedočim vam isključivo zbog toga što sam se okuražio vjerovati Bogu i moliti za to. Što nisam paničario, nego pred njega i on će to riješiti. I da vam kažem, ne znam kako se to kod vas događa, ja vam svjedočim kako se to u meni, kako mi se događa, tak i svjedočim. Ne, uopće ništa ne glumim. I onda mi se uzburka sve unutra, kao da mi Bog ono kaže, pa dobro, ja sam te već učio. I ako išta mogu reći skromno, neću reći da znam, ali ako išta donekle sam iskusio, onda to mogu reći o ovoj temi. Da znam šta znači pobijediti u molitvi vjere. Na duže staze nekad. da znam šta znači moliti za brata ili sestru par godina i da znam da su se obratili zbog toga. Šta god ti o tome mislio ili mislila. Jer znate šta? Prava vjera koja se izražava i kroz molitvu nikad nije zabacit. Imate onu priču o četiri čovjeka koja nose svog prijatelja. Slušajte on, nema on ni vjere ni snage. Nema on ništa osim njih četvorice, a to je bilo dovoljno. Nema on nikakvu vjeru, nema on nikakvu snagu, on je nepokretan. On je u banani totalno, u bolesti i u grijehu, u svemu. Ali ima ova četvorica koja vjeruju za njega i vuku ga. I kad ja i ti molimo, mi vučemo nekog do prijestolja. Znate vi to? I onda, pazi ono, ne odustaju. Nisu odustali, gužva je, ne možemo proći. Nismo probili. Nego traže, ruju, traže način kako. I onda, kako god, nije kroz zid, nego kroz krov. Tu je upornost bila. Ta poruka, ako išta govori, govori o upornosti, o vjeri koja uporno moli i ide naprijed. Koja ne odustaje na prvoj prepreci. Koja je fokusirana da dođe do cilja koliko god to zahtijevalo vremena i snage. Koja ili umire u tome ili pobjeđuje. Koja nije emocionalni zanos, nego odluka. Mada je nekad poprati emocija. Nego odluka srca. I onda oni dolaze. I spuštaju. I navaljuju. I znate, kad Isus učio moliti, onda on šta kaže? Svojim učenicima kaže da navaljuju kao ona žena što je sucu navaljivala i dosađivala. I da kažem, ona ne bi bila uslišana da nije dodijavala. A mi dodijavamo jedni drugima sa mnogo čime, samo ne u molitvi jedni za druge. I šta se desilo? Koja priča? Spuštaju ga. I pazite, spuštaju osobu koja nema ništa. Ni vjere, ni snage da se pokrene. Ni da hoda, ni fizički, ni duhovno. Ali ima jedno. Znate šta ima? Uho da čuje. Ustani i hodaj. Ohrabri se. Oprošteni su ti grijesi. Ali ustani i hodaj. I uho koje hoće čuti, što duh poručuje crkvi, će na kraju samostalno ili uz nečiju pomoć doći do probude. I zato nek tvoje uho bude otvoreno. Ako i nemaš ništa, ako si se srozao, srozala, hej, imaš uho da čuješ ovo danas. A Bog kaže, ustani i hodaj. Ajde ponovo. Ajde ponovo. Ajde ponovo donesi odluku. Pa pao sam 100 puta, nema veze. Ajde ponovo. Dokad? Dok ne nadvladamo to. Ajde ponovo, čuj danas Božji poziv i ti i ja, nek ti se srce obnovi i potrese na poziv. Neka truba zasvira. Da kaže, ustaj. Ustani, šta si se valjaš u prašini? Ustani, otresi se, donesi odluku danas. I izađi na ova vrata drugačiji u ovom svome srcu u odluki. I slušaj, i kroz vrlo kratko vrijeme, pola godine, godinu, možda dvije. To je kratko, ljudi, to nije dugo. Velike promjene će biti među nama. I smijat ćemo se izazovima s kojima se danas suočavamo. Slušajte, da dođe ona riječ u naše životu, to je moja molitva, čežnja, strast za sve nas. Pokorite se Bogu, a oduprite se đavolu. Slušajte ovo, pa će on pobjeći od vas. Da on bježi od nas, ne da mi bježimo od njega. Nismo mi pozvani da se branimo, nego da vijamo. Pazite koje je to stanje kad đavo od tebe i od mene bježi. A ne da stalno po crkvi moramo demone izgoniti. Muka mi više od toga. Pokori se Bogu. U čemu? U osudi? U ne. U ovome što ti danas govorim. Ajde. Jer Otac vidi u tajnosti i platit će ti tamo. Ajde. Odluči se vjerovat Bogu. I ajde, pazi, obnovi svoj poziv kao crkva. Pa koji ja pozivam? Imaš poziv da moliš. Dođi, moli se sa narodom Božim. Moli zajedno. Podržavaj. Guraj. Moli, blagoslivljaj, ne kritiziraj. I ako kome trebaš dodijavati, dodijavaj Bogu u molitvi. On je rekao jedini da se dopušta dodijavanje. Ja nisam rekao ni ti. On je jedini rekao dodijavajte. I vidjet ćemo promjenu. Ja vjerujem da nas Bog sad, da smo u nekom vremenu, gdje nas prvo sav nas isavio, dopustio da nas sve padne na nas, sve što je treba i ne treba, neće on nas ostaviti, neće on nas zapustiti, neće on nas prepustiti neprijatelju. Znaš ono, hoćeš tako, ajde malo, da bi se probudili, da bi došli, vratili se njemu. Jer ono što nas čeka ako odgovorimo na pravi način je toliko slavno, da ćemo se čuditi sami sebi kako smo mogli živjeti u nečemu naspram onog što nam je ponuđeno. Jel me razumijete? Da dođu dani kad trčim među narod Boži u crkvu. A neka gledam ko propovijeda danas. Ili ko vodi slavljanje. Ovo se sad proročki rekao. Jel me razumijete da to nije život na koji smo mi pozvani? Ivarija, daj sad onu proročku ponovo. Ajde. Ajde. Ne, sviraj. Ajde. Idemo. Da, nećemo se prehladiti.
Zadnju
ovu, dajte. Dajte da. Jer vjerujem da je neki proročki poziv u toj melodiji za danas. Ljudi, alo, odazovi se na poziv Boži. Odazovite se vi koji gledate u svojim zajednicama. To je ono na šta nas Bog poziva. Jer mnogo može molitva pravednika. Ako je. Postoji moć i sila u molitvi koju vjernici, jedino oni mogu osloboditi. I ajde da nas Bog, da imamo jedno vrijeme u molitvi pred Bogom, a ne zbog toga, zbog neke sad, evo sad završava služba, nego da se riječ zalije, da Bog zalije to.
Amen.
Da zalije ko vrt dobar, da bude pravi Eden. Znate, naš vrt našeg života je nekad zapušten, jer malo vode ima. Znate, vrt koji se ne zaljeva redovno može imati dobro sjeme, ali nisu mu baš plodovi pravi. Zato mi zaljevamo svoj vrt, jel tako? Prirodno. I paradajz, i pome, i šta god sadili, papriku ili cvijeće. Jer želimo da to sve bude kako treba. I Bog nas zaljeva svojom riječu iznova, kao što mi sa istom vodom zaljevamo plodove i to, te bilje, tako Bog sa istom riječu svojom ponavlja iznova i zaljeva naša srca. I neka nam ne dosadi ništa što je od riječi Božje, mada možda mislili da smo to prerasli. Ajmo crkva ustati na noge, ajde. Slavimo te, Oče. Bože naš, hvala ti. Hvala ti što si dobar prema nama, što si sve oprostio, sklonio i što hvala ti za tvoje nastojanje da nas pozivaš sebi ponovo. Hvala ti, Bože. Blagoslivljamo te, Oče. Hvala ti. Ti daj da ova riječ, jednostavno i da riječi koje smo govorili danas, koje jesu duh i život, da u našim srcima probujaju, da proklijaju, da proklicaju, da taknu ono centar našeg bića gdje si stavio već bio ovu riječ u nas. Obnovi vjeru u svjedočanstvo, obnovi ustrajnost u srcima, obnovi i pomozi i proizvedi i pomozi proizvesti u nama htjenje i djelovanje za ovo, Bože. Nek spadne sve, Bože. Nek spadne sve. Mi se odričamo svih jeftinih izgovora, Bože. Odričamo se svih užitaka u kojima smo uživali i zamijenili to za tebe, Bože. Dolazimo pred tebe kao crkva. Mi kažemo, mi se odazivamo na tvoj poziv da tvoja kuća bude kuća molitve za sve narode, Bože. Mi molimo, Bože, za ovaj narod, za ovaj grad, mi molimo za crkvu tvoju, Bože. Molimo za obnovu tvoju, za probudu tvoju, da skršiš sve što je lažno, Bože, da bi ono što je pravo došlo naprijed. Mi te molimo za to, Bože. Primi naše štovanje. Primi naše štovanje. Nadahni naše živote. Nadahni nas u molitvi. Nadahni nam srca da iskreno pred tobom izliju dušu svoju, Bože. I razliju. Rastopi tvrdoću srca, Oče. Rastopi, Bože. Vrašta mahana nesetere. Slavimo te, Bože. Slavimo te. Dozi narode Boži. Štuj gospodina. Nek se kad Boži digne. Nek se kad Boži digne. Pristupi hrabro prijestolju milosti. Pristupi hrabro, jel ti je oprošteno. Pristupi hrabro. Ali pristupi, nemoj ostati. Pristupi mu. I došto ne mi na sedri refinandi nahtami tori. Slavimo te, Oče. Slavimo te, Oče.